7 etappia.
Tervetuloa tänään tänne Agricolan kirkkoon. Me olemme 4. etapilla tässä meidän paastonajan keskustelusarjassamme matkalla kohti pääsiäistä. Ja tänään meillä on teemana armo. Ja siitä meille jakaa tänään ajatuksiaan kansanedustaja Anna Kontula. Tervetuloa. Armo-teeman raamatulliseen ja hengelliseen taustaan meitä johdattelee, kuten muinakin aikaisempina iltoina, toiminnanjohtaja Olli Valtonen. Ja vieraan kanssa keskustelee opetusneuvos Kalevi Virtanen. Musiikissa meillä on tänään Anna Federley Trio, eli Anna, Markus Lajunen ja Pekka Björninen. Ja taitaapa siellä jossakin laulussa laulaa myöskin Inna Vintturi. Ja kuten kaikkina muinakin iltoina, niin me aloitamme tänäänkin sillä samalla virrellä. Virrellä 54. Käykäämme nyt Jerusalemiin.
Hyvät ystävät, sanakirjojen mukaan raamatullinen sana armo tarkoittaa suosiota, lahja. Mikä on armon vastakohta? Sanakirjojen mukaan vastakohta on julmuus. Armo tulee kreikan kielen sanasta karisma. Sen kantamuoto on tutkijoiden mukaan teon sanassa kaaro, joka tarkoittaa onnellisena olemista. Kaaro, olen onnellinen. Jos vielä jatkamme sanan etymologista tarkastelua, se vanha suomalainen merkitys on kuvattu sanalla sääli, pitää säälittävänä. Sieltä se on pesiytynyt suomalaisiin etunimiin. Armas, armias tarkoitti alun perin säälittävää, yksinäistä, hylättyä. Kristinusko syvensi sanan merkitystä ja käänsi sen pikkuhiljaa päälaelleen. 1800-luvulta eteenpäin armas on muuttunut rakkaaksi, rakastetuksi, kullaksi. Etymologinen retkemme kuvaa hyvin armon monimerkityksellisyyttä. Raamatussa sen sisältö on yksiselitteisen myönteinen, mutta hankalasti nykykieleen käännettävissä. Lueskelin eilen kielitieteilijöiden keskustelua asiasta. Yksi parhaista käännösehdotuksista tälle ajalle ja tämän ajan sanalle paras käännösehdotus on ehkä sanassa myötätunto. Raamatussa armo kuvaa Jumalan keskeistä olemusta. Laupias ja armahtavainen on Herra, suuri armossa ja pitkämielisyydessä. Armo tarkoittaa anteeksiantamusta ja vapauttamista, sanoja, jotka ovat meille tärkeitä. Jeesus opetti armoa ja armahtamista. Yksi keskeisistä kuvista on Jeesuksen kertomus tuhlaajapojasta, joka tuhlasi perintönsä karattuaan kotoaan ja joka palatessaan löysi isän portilla odottamassa, armahtamassa. Se on kuva Jumalasta armahtajana. Mutta armo ei Jeesuksella liittynyt vain ihmisen Jumala-suhteeseen. Myös meidän tulee antaa anteeksi toisillemme. Myös meidän tulisi osoittaa armoa, että hyvyyttä itsellemme ja toinen toisillemme. Teoriassa armo on hieno juttu. Käytännössä törmäämme vaikeuksiin. Armo sotii joskus oikeudenmukaisuutta, eli ehkä yhtä keskeisimmistä arvoistamme, sitä vastaan. Armo on nimittäin aina jotakin, joka on liikaa, liian hyvää, ainakin jos se kohdistuu muuhun kuin minuun. Asian tämä puoli on kuvattu Jeesuksen kertomuksessa viinitarhan isännästä. Jeesus aloittaa sen näin. Taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamuvarhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. Siihen aikaan tori toimi työnvälitystoimistona. Sieltä haettiin miehet töihin. Torilla seisoskelevat miehet ei siis olleet mitään vetelehtiöitä. He odottivat ja toivoivat saavansa sen ajan pätkätöitä. Työn saaminen oli elämän ehto ja palkat maksettiin joka ilta. Ja jos et saanut sinä päivänä työtä, lapsesi kärsi seuraavana päivänä nälkää. Nyt oli viinin korjaamiseen liittyvä sesonki. Se on ollut syyskuuta ja viinitarhan isännän, eli siis työnantajan päänsärkynä, oli saada viini korjatuksi ennen sateiden saapumista. Muuten sato tuhoutuisi. Siksi jokainen työmies oli tervetullut, jopa vaikka yhdeksi tunniksi. Tämän tähden viinitarhuri ravas kaiken aikaa torilla rekrytoimassa uutta porukkaa. Juutalainen työpäivä alkoi auringon noustessa, eli kello 6 aamulla, ja päivä päättyi 6 illalla, jolloin virallisesti alkoi jo seuraava päivä. Isäntä kävi hakemassa porukkaa, siis ensiksi 6, sitten 8, sitten kello 11, taas kello 14, vielä 11 hetkellä, eli kello 17, hän kävi hakemassa jengiä töihin. Tämän vertauksen pääajatus on toimia vertauksena Jumalan valtakunnasta, sanoo Jeesus. Työnantaja on kuva Jumalasta, joka kutsuu viinitarhaansa, eli taivasten valtakuntaa. Yksi pointti on se, että Jumala näyttää kutsuvan ihmisiä valtakuntaansa vähän eri vaiheissa. Joku pääsee sisälle jo lapsena, toinen kutsutaan myöhemmin, viimeiset 11 hetkellä. Jeesuksen vertauksen tähtäyspiste ei kuitenkaan ole työkutsujen eri aikaisuudessa, vaan sen pointti on yllättävässä palkanmaksussa. Jostakin syystä, kun tuli palkanmaksuaika kello 18, ja isäntä, tarkkaan sanottuna hänen tilanhoitajansa, kokosi porukan, mä mietin sitä, kuinka konkreettista. Ne tulee sinne ja palkka maksetaan päivästä kerrallaan. Jo Mooseksen kirjat velvoittivat työnantajan maksamaan työntekijöiden palkan heti työpäivän päätyttyä, jotta perhe voisi hankkia ruokaa seuraavaksi päiväksi. Eli jos oli tänään työtä, huomenna oli ruokaa. Meidän aikanamme jänneväli on pitempi. Se tuo tietysti turvallisuutta. Mutta ehkä samalla se työstä tuleva välitön konkreettinen tulos on meillä vähän hämärtynyt. Mutta tämä ei ole jutun pointti, vaan se auttaa meitä ymmärtämään sen päiväpalkan maksamisen hetken merkityksen niiden ihmisten elämässä. Ajattele sitä, palkkoja alettiin maksaa. Jostakin syystä isäntä halusi, että viimeiseksi tulleelle, siis sille, joka oli ollut työssä vain 1 tunnin, sille maksettiin ensin. Koko katras tuijotti, kun hän sai palkakseen 1 denaarin. Eli täsmälleen sen summan, jonka isäntä oli luvannut heille jotka rekrytoitiin aamu varhaisella. No, tietysti ne, jotka oli huhkinut 12 tuntia, ajattelivat, että isäntä näyttää olevan anteliaalla tuulella ja että varmaan hekin saavat sitten vastaavasti enemmän. Vaan eipä. Kun heille maksettiin viimeisenä, he havaitsivat saavansa täsmälleen saman, yhden denarin. Voitte arvata, että ne ei pitäneet Moisesta. He nostivat metelin ja sanoivat isännälle, nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä, ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä, emmekö me sopineet denarista. Miltä sinusta tuntuu isännän käytös? Ei varmaan voi sanoa, että hän olisi ollut järin oikeudenmukainen. Meidän oikeudenmukaisuutemme sanoo, että viimeiselle työtunnille tullut ei olisi millään saanut samaa kuin ne, jotka olivat tehneet työtä 12 tuntia. Toisaalta jokainen aamulla rekrytoitu tiesi saavansa sen yhden denaarin, josta oli sovittu. Ja yksi denaari sinänsä oli rabbien, eli sen ajan tuposopimusten mukaan ihan käypä päiväpalkka. Eli työntekijät saivat, mitä oli sovittu. Silti se tuntuu meistä epäoikeudenmukaiselta. Tässä tullaan Jeesuksen vertauksen ytimeen. Armo ei ole sama asia kuin oikeudenmukaisuus. Isäntä ei paljon asiaa selitellyt. Hän sanoi vaan niille napisijoille, ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle samaan kuin sinulle. Ja kai minä saan omallani tehdä, mitä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Jutun pointti liittyy armon käsitteen pohjimmaiseen olemukseen. Armo ei koskaan merkitse tasajakoa. Armo ei koskaan ole tarkkaan ottaen oikeudenmukaisuutta. Armo on aina jotakin, joka on itse asiassa liikaa. Armon takana on meille pohjimmaltaan vaikea käsite. Se on Jumalan käsittämätön hyvyys omalla kohdalla ja muiden. Jumalan hyvyys ei ole aina siis sama asia kuin Jumalan oikeudenmukaisuus. Armo on sitä, kun ollaan tekemisissä ansaitsemattoman hyvyyden kanssa. Siksi avainsana on isännän sanoissa sille napisijalle, katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Katsommeko karsaasti sitä, että Jumala on hyvä?
7 etappia.
Kanssani Agricolan kirkon alttarilla istuu kansanedustaja Anna Kontula. Näyttää tuossa, kun katsoo uutisia, että eduskunnassa on aika niin kuin tiivis tunnelma näinä päivinä. Miten se on tämän päivän kokemukset?
On tiivistä, mutta mä en siitä kauheasti viime päiviltä tiedä, koska sen jälkeen, kun tuli tieto siitä, että paperittomien terveydenhuollon esitys tulee raukeen eduskunnassa, niin mä oon tiukasti lukittautunut omaan työhuoneeseeni kirjoittamaan puheita ensi perjantaita, eli huomista varten. Ja sieltä mä sitten hiippailen pari kertaa päivässä hakeen kahvia tai ruokaa ja menen takaisin jatkamaan.
Tämä paperittomien hoito on loistava esimerkki tuosta illan teemasta armosta, ja josta Olli tuossa äsken puhui. Jos mä otan tämmöisen niin kuin luppakorva keskiverto suomalaisen mielipiteen itselleni, niin mähän ajattelen, että eikö se ole ihan oikein, ettei sellaista ihmistä, joka on vääryydellä tullut tähän maahan ja joka piilottelee jossakin tuolla, niin eikö se ole kerta kaikkiaan oikein, että häntä ei hoideta? Miksi se olisi oikein?
Niin, no mä itse tuun sellaisesta suvusta, jossa on jo sukupolvien ajan tehty töitä semmoisen Suomen eteen, jossa jokainen, siis jokainen pääsisi lääkäriin. 100 vuotta sitten meidän liikkeessä tämä koko kysymys olisi ollut absurdi, koska kaikki jäsenet tunsi jonkun. Ties omissa nahoissaan, miltä se tuntuu, kun on sairas, eikä ole mahdollisuutta saada hoitoa. Ja no tietysti tähän liittyy hirveästi väärinkäsityksiä. Eihän paperittomista läheskään kaikki ole edes niin kuin ilman lupaa Suomessa, vaan siellä on myös esimerkiksi opiskelija, jolla on kyllä lupa olla Suomessa ja on terveysvakuutuskin, mutta sitten kun hän tulee raskaaksi, niin raskaus ei kuitenkaan kuulu terveysvakuutuksen piiriin, koska kyseessä ei ole sairaus. Tai siellä saattaa olla ihminen, joka on mennyt naimisiin suomalaisen kanssa ja odottelee oleskelulupaa Suomeen ja sinä aikana sattuu sairastumaan. Siellä on paljon erilaisia ihmisiä, paljon erilaisia tarinoita. Mutta tämä laki olisi ennen kaikkea koskenut lapsia, lasten pääsyä lääkäriin ja raskaana olevia naisia. Ja jotenkin mä ajattelen, että meikäläinen terveydenhuolto, oikeastaan koko se yhteiskunta sellaisena, kun me se tänä päivänä tunnetaan, niin lasten ja raskaana olevien terveyssuojelu oli sen kaiken alku. Että ei tämä yhteiskunta syntynyt siitä, että Helsingissä pidettiin juhlapuheita itsenäisyydestä, vaan se syntyi siitä, kun ihmiset alkoi huolehtia toisistaan, kantaa muidenkin taakkoja kuin niiden, jotka on ihan sitä lähintä sukua. Ja jos me ajatellaan nyt, kun kirkossa ollaan, niin mitä Jeesus teki, niin läpi kaikkien evankeliumien kulkee punaisena lankana se viesti, että ei pidetä huolta vain niistä, jotka on meitä lähellä, vaan erityisesti niistä, joka on tuntematon, joka on toinen, joka on ehkä toista kansallisuutta. Mä en muista sieltä yhtään kohtaa, jossa Jeesus ennen parantamisihmettä olisi kysynyt, että onko sulla passia tai että paljonko sulla on rahaa. Eikä tämä kuulunut kirkon perinteeseen satoihin vuosiin sen jälkeenkään. Ja mun mielestä tämä on yksi radikaaleimpia teemoja, mitä kristillisestä perinteestä löytyy. Se, että lähimmäisen rakkaus ei tarkoita sitä, että sä huolehdit lapsistasi ja ystävistäsi, koska sitähän me kaikki tehdään, ei se vaadi mitään ihmeellisyyksiä, vaan se, että lähimmäisen rakkaus tarkoittaa solidaarisuutta niitä kohtaa, joita me ei tunneta, mutta joiden asemassa me voidaan jonakin päivänä olla. Sori nyt, kun mä paasaan, mutta mä oon siellä yksin työhuoneella 2 päivää pyöritellyt näitä asioita, niin mitä sanoitte mikin?
Vielä kysyisin, että jos mä ajattelen sitä liikettä, missä sinä olet kasvanut ja mistä sinä tulet ja mitä sinä edustat, niin eikö siellä ensimmäinen sana ole oikeudenmukaisuus eikä armo? Niin onko armolla ja oikeudenmukaisuudella kuitenkin joku linkki sitten?
Joo, oot oikeassa siinä, että työväenliike on vaatinut nimenomaan oikeutta eikä armoa, mutta se johtuu siitä, että meidän kulttuurissa armolla on semmoinen nössömerkitys, joka on hyvin kaukana siitä varsin voimakkaasta merkityksestä, mistä kristillisessä yhteydessä mun mielestäni armon kohdalla pitäisi puhua. Ja jos mä ajattelen, mä oon itse kasvanut Pispalassa. Pispalassa kerrotaan edelleen legendaa sisällissodan jälkeisistä vuosista, jolloin siellä lähistöllä oli venäläisten sotilaiden leiri. Ja ne pispalalaiset työväenyhdistyksen naiset yhdessä paikallisten seurakunnan naisten kanssa piti käytännössä ne venäläiset sotilaat siellä leirillä hengissä avustuspaketeilla. Siihen aikaan todennäköisesti kaikki ties, mitä oli nälkä. Kellään ei ollut riittävästi. Ja kukaan näistä pispalalaisnaisista ei osannut venäjää tai tuntenut niitä ihmisiä siellä vankileirillä. Mutta näille ihmisille oli itsestään selvää, että heikon homma on auttaa toista heikkoa. Ja että jos mulla on pikkusenkin ylimääräistä, niin se annetaan jollekin, jolla ei ole edes välttämättömintä. Se ajatus meni jotenkin niin, että se köyhyys ja kurjuus, missä ihmiset eli silloin ja missä useimmat paperittomat elää tänä päivänä, niin se ei ole itsessään oikeudenmukaista. Ja että oikeudenmukaisuus voidaan palauttaa vaan sillä, että näitä pelisääntöjä rikotaan, joita me kutsutaan laiksi ja järjestykseksi ja oikeudeksi tänä aikana ja tässä maailmassa.
Vielä vaan kysyn, että aika moni suomalainen ajattelee, että kun nämä ihmiset ei ole maksanut veroja, he ei ole osallistunut tämän yhteiskunnan niin kuin rakentamiseen. Tai otetaan toinen esimerkki. Meillä on kaikilla varmaan niin kuin lähellämme ihmisiä, jotka on esimerkiksi viinaan sotkeutunut. Niin onko oikein, että sitä, joka itse hankkii itselleen taudin ja joka siis yhteiskunta koittaa hoitaa ja parantaa, ja sitten se uudestaan ja uudestaan lankee. Niin eikö yhtenä päivänä yhteiskunnalla ole oikeus sanoa, että no se nyt on tommonen ja menköön siitä. Me emme enää huolehdi hänestä. Jos siis oikeudenmukaisuus on se keskeinen termi. Jos se on armo, niin sitten se rupeaa näyttämään toiselta.
Niin, no kun ongelma on se, että meillä ihmisillä on pahanlainen taipumus sössiä elämämme. Ei pelkästään alkoholisteilla, vaan ihan meillä kaikilla. Ja jos täällä oikeasti mentäisi oikeudenmukaisuuden pelisääntöjen mukaan, niin meistä kellään ei olisi oikeutta yhtään mihinkään. Kaikkein vähiten lapsilla tietysti, koska eihän ne ole kerinnyt vielä mitään muiden eteen tehdä muuta kuin olla vaivaksi. Et jos yhteiskunta perustuu puhtaalle, niin kuin puhtaasti sellaiselle logiikalle, että kukin saa sen, minkä ansaitsee, niin me kaikki saadaan tosi, tosi paljon vähemmän kuin mitä tässä meillä kaikilla olisi jaettavaa. Ja tämä on hirveän vaikea kysymys, koska oikeudenmukaisuuskin tapahtuu usealla eri tasolla. Siinä ei ole mitään oikeudenmukaista, että toinen ihminen saa alkoholismiin taipuvaiset geenit jo syntyissään. Ja minä esimerkiksi olen saanut semmoisen geenin, että mä vaan voin pahoin, kun mä juon alkoholia, joten mulla ei ole mitään riskiäkään sairastua alkoholismiin. Siinä ei ole mitään oikeudenmukaista, että mä olen saanut köyhän perheen tyttölapsena opiskella 25 vuotta, kun tämä maailma on täynnä tyttölapsia, paljon mua fiksumpia ja ahkerampia, jotka ei saa mennä kouluun edes vuodeksi. Ei ole olemassa tavallaan semmoista niin kuin yhteistä lähtöpistettä, joka olisi kaikille sama ja josta sitten voitaisiin kunkin juoksu mitata ja jakaa palkinnot siltä pohjalta. Vaan on olemassa joukko ihmisiä, aika monimutkaisia ihmisiä, jotka lähtee juoksee tai taapertaa eri kohdista. Ja toiset pääsee vähän pidemmälle ja toiset vähän lyhyemmälle. Ja voi olla, että suurimman palkinnon ansaitsisi se, joka pysähtyy auttaan toista yhtä hidasta etenijää, eikä sen takia etene just mihinkään.
Jos sä katselet omaa elämääsi taaksepäin, niin kuin aina lapsuuteen ja nuoruuteen ja sinne Pispalaan asti, niin missä vaiheessa sulle on alkanut niin kuin kirkastua tuo näkemys, että siis yhteisestä ajattelusta ja toinen toisestaan huolehtimisesta lopulta syntyy oikea elämä?
En osaa tuohon vastata, mutta jos mä muistelen niitä niin tällaisen yhteiskunnallisen tiedostavan kasvatuksen, mitä minä pikkupioneerina sain, niin lisäksi mä elin myös semmoisessa yhteisössä, jossa esimerkiksi mä muistan, että pakkasella, kun joku kännikala oli tuupertunut tien poskeen, niin isä otti ja kantoi sen meille vähän sulamaa. Ja niin kuin semmoinen toisesta huolta pitäminen on ollut siinä ympäristössä itsestäänselvyys. Ja se ei tarkoita, että mä olisin elänyt jotenkin poikkeuksellisen hyvien ihmisten keskuudessa, vaan välillä tosi ärsyttävien ihmisten ja ilkeiden ihmisten. Mutta semmoinen niin kuin toisten taakkojen kantaminen vaan oli keino selviytyä. Ja se niin kuin kuului asiaan, se kuului osaan, se oli osa sitä elämää.
Sä oot kirjoittanut parikin aika viehättävää kirjaa ja niitä kun lukee, niin siellä tulee vastaan semmoinen ajatus, että Anna Kontula kokee itsensä jossakin mielessä ulkopuoliseksi. Mitä se tarkoittaa, se ulkopuolisuus, ja mitä se tarkoittaa? Koetko sä esimerkiksi tällä hetkellä, jos sä ajattelet teidän eduskuntaryhmää tai liikettä, niin onko sä siellä niin kuin valtavirtaa vai onko sä niin kuin toisin ajattelija?
Kyllä mä oon pääsääntöisesti ulkopuolinen melkein kaikissa paikoissa, mihinkä meen. Mä luulen, että se on persoonallisuuskysymys, että jotkut on missä tahansa yhteisössä nopeasti sisällä ja muodostaa sen osan sitä joukkoa. Ja sitten on taas semmoisia kuin minä, jotka suhtautuu hyvin varovasti joukkoihin ja mustasukkaisesti huolehtii niistä oman identiteettinsä rajoista sillä lailla, että ei tahdo sulautua oikein mihinkään. Että oikeastaan eduskunta on mulle työskentelyympäristö. Mulla on tiettyjä tavoitteita, joita mä haluan edistää, ja eduskunta on hyvä paikka tehdä sitä. Oma puolue on konteksti, jossa niitä on järjellistä edistää. Mutta jos maailma huomenna heittäisi mut johonkin toiselle, niin ei siinä talossa ole mitään sellaista, mitä mä erityisesti jäisin kaipaamaan tai kantaisin mukanani eteenpäin sydämelläni.
Poliitikkoja yleensä niin kuin yhteiskunnan jonkinlaisessa johtavassa asemassa oleva, niin hän joutuu toisaalta niin kuin edustamaan kansaa, joukkoja, ja sitten toisaalta olemaan niin kuin jonkinlainen vastavoima tai edelläkulkija. Kumpi näistä on sulle helpompaa?
No mä ajattelen oman roolini ehkä politiikassa enemmänkin semmoisena tiedustelijana. Semmoisena, niitäkin tarvitaan, jotta ne lipunkantajat voivat johtaa joukkoja sitten eteenpäin. Mä en pysty johtamaan ketään, hyvä jos itseäni, mutta mä olen aika hyvä löytämään semmoisia teemoja ja näkökulmia, jotka saattaa tulla vasta 5 tai 10 vuoden päästä jotenkin niin kuin yleisemmin suosituiksi puheenaiheiksi. Mä olen aika kärsivällinen myös viemään niitä asioita sitten eteenpäin niin, että ne jonakin päivänä päätyisi myös näihin valtavirran ymmärryksen osiksi. Se on aika erilaista politiikan tekemistä. Siinä se ei ole niin sosiaalista ja se ei ole niin kiinni niissä päivän poliittisissa tohinoissa, mutta meitäkin tarvitaan.
Väistämättä sitä minä ja täällä kirkossa istuvat ihmiset ja Radio Dayn kuuntelijat, niin seuraa tietysti niin kuin julkisuudessa olevia henkilöitä, niin kuin nyt kansanedustajat on. Ja sitä ennenkin, kun sä teit väitöskirjan ja näin edespäin. Sun elämässä on yksi asia, josta ikään kuin jäit pysyvästi mieleeni. Se on semmoinen pikkuinen kirja, jonka nimi on Mistä ei voi puhua, kirja uskosta ja uskonnosta. Kun mä ajattelen sun taustaa, Pispalaa, työväenliikettä, kommunismia, niin se ei ensimmäisenä tule mieleen, että joku kirjoittaa kirjan, mistä ei voi puhua, kirja uskosta ja uskonnosta. Mistä tämmöinen tuli sua vastaan?
Wittgensteinillahan on semmoinen sitaatti, että suurin piirtein, että mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava. Ja hän tarkoittaa sillä, että elämässä on joitakin asioita, jotka on ihan hirveän tärkeitä ihmisille ja ihmisten välisille suhteille, mutta jotka sijoittuu sellaiselle elämän alueelle, että me ei pystytä muokkaamaan niistä sanoiksi. Että kaikki, mitä me oikeastaan niistä voidaan sanoa, on jollakin lailla valheellista tai vie harhaan. Ja Jumala on yksi tämmöinen asia. Jos ajatellaan, että meidän kieli on syntynyt tätä maailmaa varten, tätä lihallista maailmaa varten, meidän arkipäivän tarpeita varten. Esimerkiksi sana käsittää tulee sanasta käsi. Se on jotakin sellaista, joka on käsillä. Ja sitten on jotain sellaista, joka ei asetu osaksi tätä meidän näkyvää maailmaa, niin se asettuu myös meidän kielen ulkopuolelle. No kun me tällä vajavaisella tähän maailmaan tarkoitetulla kielellä pyritään kuvaan ilmiöä, joka ei ole sen osa, niin silloin kaikki sanat ovat epätarkkoja, pahimmillaan valhetta. Jumala ei ole ainoa tämän tyyppinen asia, josta ei ikään kuin voi puhua. Esimerkiksi rakkaus on toinen sellainen. Kaikki me törmätään joka ikinen päivä hirvittävään määrään materiaalia, fiktiivistä materiaalia rakkaudesta. Ja kuitenkin tosiasia on, että rakkauteen pätee se sama asia kuin uskoon, että jos sä et ole sitä joskus kokenut, niin mun on ihan turha koittaa sulle selittää, että mistä siinä on kysymys, kun et sä tajuu kuitenkaan. Se on niin kuin selittäisi sokeelle auringon valoa tai eri värien eroja. Ja sehän on hirveän kiinnostava kirjan tekstin aihe, se, että mistä ei voi puhua. Ja totta kai sen takia mä siihen tartuin.
Nyt sä istut tässä näin niin kuin luterilaisen kirkon ehkä niin kuin kaikkein pyhimmällä alueella, eli alttarilla. Miltä siinä tuntuu istua?
No nyt näitä keikkoja, puhujakeikkoja kirkkoihin on ehtinyt tulla jo niin monta, että enää mä en ole kovin järkyttynyt tästä, että paikka siinä, missä joku muukin. Henkilökohtaisesti mä viihdyn kirkoissa parhaiten silloin, kun siellä ei ole näin paljon porukkaa. Mua jotenkin, silloin kun on paljon ihmisiä, niin huomio myös hajautuu moneen suuntaan ja on hirveän vaikea keskittyä niin kuin jonkinnäköiseen hiljentymiseen, ja se taas musta on niin kuin kirkkojen ykkösfunktio. Mutta musta on tosi hienoa, että kirkkoja käytetään myös tämän tyyppisiin tilaisuuksiin. Ja toivoisin, että erilaisia keskusteluja ja pohdintoja ja asioiden pyörittelyä tehtäisiin kirkoissa enemmänkin.
Seitsemän etappia.
Istumme Agricolan kirkon alttarilla kansanedustaja Anna Kontulan kanssa. Jokaista vierasta on pyydetty nimeämään kuva, joka liittyy teemaan. Minkäs kuvan sinä toivoit?
Mä halusin tuhlaajapojan paluuhetken, koska se, mun mielestä se avaa yhtä aikaa monia eri näkökulmia armoon. Ja sen kautta sitä on helppo käsitellä eteenpäin. Mä en ole kovin visuaalinen ihminen, joten mä annoin muiden tehtäväksi päättää itse kuvan, mutta ei toi huono valinta ollut.
Kuva, jonka näemme täällä, on siis Rembrandt van Rijnin maalaus 1600-luvulta, ja se on Eremitaasin taidemuseossa tuolla Pietarissa. Kun tuota kuvaa katsoo, niin ootko huomannut tämmöisiä asioita, että ensiksi toi isä, joka siis ottaa pojan vastaan, niin se isä on sokea. Se ei näe mitään. Sitten kun katsoo isän käsiä, niin siinä on naisen käsi ja miehen käsi. Ja sitten vielä voi katsoa, että siellä on toi punainen viitta, joka isällä on ja joka tuolla sivussa olevalla ilmeisesti isolla veljellä on. Mitä sä arvelet siitä, että kun sä oot kirjoittanut kirjoja, jos käytät mielikuvitusta, että mitä vasten Rembrandt maalasi ton isän sokeaksi?
Ehkä se liittyy kohtaloon. Ehkä se liittyy siihen valikoimattomuuteen. Ja niin kuin sellaiseen, ei ihmisten tasa-arvoisuuteen, mutta yhtäläisyyteen tai niin kuin samanarvoisuuteen. Että ei ole tarpeen eritellä.
Sitten mä koen, että siinä on siis miehen ja naisen käsi, niin sillä lailla, että siis Rembrandt ikään kuin kertoo, että Jumalan rakkaus on sekä maskuliinista että feminiinistä rakkautta.
Joo, se oli kutakuinkin ilmeinen, mutta tuossa kun puhuttiin, niin mä en ole ihan varma, allekirjoitanko mä punaisten viittojen symboliikkaa samalla lailla kuin sä sen näit. Mä tulkitsin sen ehkä vähän proosallisemmin yksinkertaisesti niin, että punainen nyt vaan oli tuohon aikaan hallinnan ja dominanssin väri, ja kun kerran tämä poika oli se, joka oli pitänyt tilasta huolta sokean isänsä jälkeen, niin oli luontevaa, että hän käytti samoja vallan ja dominanssin tunnuksia kuin isänsä, mutta ehkä sä löydät siitä syvemmän symbolisen merkityksen.
Siinä tulee sun yhteiskuntatieteilijän koulutuksessa vastaan, kun sä analysoit sitä. Miten, jos ajatellaan sun niin kuin tätä koulutusta ja työelämää ja näin edespäin, niin sä teit väitöskirjan seksityöläisistä. Miten seksityöläisten elämässä armo tulee näkyväksi vai tuleeko se?
Joo, siis kyllä niistä haastatteluista, mähän olen tietysti tavannut satoja ainakin seksityöntekijöitä ja hyvin pitkiä haastattelusessioita tein sitten väitöskirjani varten 25 kanssa. Ja ei voi mitenkään sanoa, että jokaiseen maksulliseen kohtaamiseen oleellisesti sisältyisi armon elementtejä tai että se olisi niin kuin leimaantava piirre seksikaupalle. Mutta seksityöntekijöiden kertomuksissa toistuu kyllä myös kuvaus omasta työstä niin kuin hyvän tekona sellaisille ihmisille, jotka eivät läheisyyttä ja hyväksyntää mistään muualta saa. Löytyy kuvauksia siitä, kuinka joku asiakas tuntuu pyrkivän siitä aktiosuudesta mahdollisimman pian eroon, että pääsisi siihen viereen sängylle silittelemään ja kertoo kokemuksiaan, tai seksityöntekijä saattaa omaa työtään, tai yhtenä osana omaa työtään kuvata sitä hellyyttä, minkä hän kokee jakavansa. Mä en mielelläni puhu tästä varsinkaan mieshaastattelijan kanssa sen takia, että seksityöntekijöitä on niin paljon mystifioitu tällaisen hyvän tekijän ja Madonnan rooliin, niin kuin Dostojevskin Rikoksen ja rangaistuksen Sonja-tyyppisesti. Mutta totta on, että se on läsnä siellä. Ja mä toivoisin, että itse kukin omassa työssään voisi löytää sen saman armon elementin samalla lailla, kun mä löysin sen näiden haastattelusta. Mutta jos, kun nyt mennään nopeasti tätä sun haastattelua eteenpäin, niin mä tuohon kuvaan palaisin vielä sen verran, että mulle toi tarina on itselleni ollut aika vaikea just sen takia, että mä oon aina itse ollut se perheen vanhin lapsi, joka on tehnyt kaikki duunit ja sitten Mä olen kuitenkin se, joka ei saanut leikkiä vesipyssyillä ja jolle ei annettu parpeja ja joka ainoana luokalla ei saanut katsoa Ritariässää, vaan ainoastaan tsekkoslovakialaisia nukkeanimaatioita. Kun mun pienemmät sisarukseni pääsi kaikesta helpommalla. Ja musta oli niin väärin, että sen jälkeen, kun tämä nuorempi on hummannut kaikki rahat ja maineet ja kunniat, niin sen jälkeen hänelle tehdään juhlat, vaikka tälle isommalle ei ole ikinä tehty juhlia. Ja tämä isompi siinä mun mielestäni siinä kohtauksessa kysyykin, että miksei mun takiani teurasteta eläimiä ja kutsuta kylän miehiä paikalle, vaikka mä oon tehnyt kaiken ihan oikein. Ja musta se on hirveän ymmärrettävä tunne ja ei mitenkään vieras tunne, että niin kuin tämä menee nyt väärin ja on epäoikeudenmukaista. Mutta siinä se musta kuvaa just sitä armon, niin kuin, sitä, että armo ei ole sellaista sädekehä pään päällä niin kuin asioiden sivuuttamista pehmeästi ja kivasti. Vaan armo on jotain vahvaa ja radikaalia ja jopa vallankumouksellista. Ja se haastaa meitä kaikkia tosi lujaa. Ja mä pääsin jyvälle tästä tarinasta siinä vaiheessa sitten, kun mä tajusin, mitkä on ne seuraukset, mitä tästä tapahtuu seuraavaksi. No jos tämä isä nyt olisi ottanut poikansa vastaan kylmästi, niin kuin se olisi todennäköisesti ansainnut sanonut, että okei, jää nyt tänne, kun ei sulla mitään kerran ole, että eiköhän me tässä nyt jotain järjestytä. Niin elämä olisi jatkunut ennallaan. Mutta nyt tämä poika sai kokemuksen sellaisesta ansaitsemattomasta hyvyydestä, sellaisesta, joka oli niin kuin olisi nuijalla lyöty päähän, oli enemmän kuin missä, melkein enemmän kuin minkä ihminen voi kestää hyvää. Ja mun nähdäkseni se on yksi voimakkaimpia asioita, jolla vaikuttaa ihmiseen. Saada ihminen tekemään elämässä on jonkinnäköisen muutoksen, yrittää uudestaan, tekemään toisella lailla. Ja mä ajattelen, että tämä toimii paitsi yksilöiden välisissä suhteissa, niin myös yhteiskunnassa laajemmin. Kun ihmisille vyörytetään hyvää ylitse sen, mitä ikinä on ansainnut, niin sen kääntöpuolena on, että ihmiset myös pystyvät suurempiin tekoihin kuin mihin he olisivat koskaan muuten pystyneet. Puhuit aikaisemmin alkoholisteista. Mulla on läheinen ihminen, joka on aikanaan ollut sellaisessa kunnossa, että eliniän odote ei ollut kovin pitkä. Käytti kaikkia mahdollisia aineita sekaisin viinan lisäksi. Se, mikä hänet nosti lopulta sitten jaloilleen, oli paikallinen sosiaalityöntekijä, joka kovalla työllä sai pienen kunnan päihdebudjetista irrotettua niin paljon rahaa, että tämä ihminen pääsi vuodeksi kuntoutukseen. Ja se sanoi viedessään sitä mun ystävääni sinne, yhdessä ajeltiin autolla, että nyt et sitten ratkee, koska mä olen pulassa, kun melkein kaikki kunnan päihdehuollon rahat menee nyt suhun sitten. Mutta niinpä tämä ihminen on sen jälkeen 20 vuotta käynyt töissä ja rakentanut elämänsä uudestaan ja sinä aikana auttanut kymmeniä, ehkä satoja muita ihmisiä. Kaikki vain sen takia, että hän sai siinä yhdessä kohtaa enemmän kuin mitä hän ikinä olisi ansainnut.
Siinä oli todella esimerkki siitä, mitä sanoit tunnuslauseena, että harvoin ymmärretään, kuinka radikaali on ajatus armosta, antamisesta ja saamisesta ilman ansioita.
Niin, ja jos nyt ajatellaan tämän päivän päihdepolitiikkaa, jossa Tampereella esimerkiksi, kun on kahdenlaista korvaushoitoa, on semmoista, johon liittyy kuntoutus ja sitä saa ne, joista vielä kuvitellaan, että nämä saattaa joskus päästä irti. Sitten on olemassa se toinen linja, johon liittyy vaan sen korvaustabletin saaminen ja jonneka työnnetään ne ihmiset, päihteiden käyttäjät itse kutsuu sitä saattohoitolinjaksi. Ja sinne saattohoitolinjalle laitetaan. Jopa ihan alle 2/5 ihmisiä. Sulle niin kuin viestitetään viranomaisten taholta, että ei toivookaan, että susta olisi enää mitään iloa tälle yhteiskunnalle, että koita aiheuttaa mahdollisimman vähän harmia ennen kuin kuolet pois. Niin ehkä se on oikeudenmukaista, jos ajatellaan, että tämä ihminen ei ole tehnyt paljon mitään yhteiskunnan eteen siinä vaiheessa. Mutta ei se ole meidän kenenkään etu. Ei se ole sen ihmisen, eikä se ole mun ihmisen. Mä en halua semmoisessa maailmassa elää.
Olli tuossa sanoi, että alun perin, kun tähän illan teemaan paneuduttiin, että Jumala on epäoikeudenmukainen ollessaan armollinen.
Niin, musta se on hienosti sanottu. Olli on varmaan lainannut sen jostain mun kirjastani.
Tuleeko sulle mieleen semmoista näytelmää tai kirjaa, jossa tämä armon teema olisi niin kuin hyvin keskeisesti esillä ja jossa ihminen ikään kuin muuttuu?
Johdatteleva kysymys, mutta yksi sellainen ainakin on Huukon kurjat, jonka pääosan esittäjä Valiant on kirjan alussa rangaistusvanki, joka sitten suorittaa rangaistuksensa loppuun, pääsee pois, ei rahaa, ei asuntoa, ei yhtään mitään. Paikallinen kirkonmies ottaa hänet luokseen, antaa ruokaa, antaa yösijan ja Valiant maksaa tämän ystävällisyyden nappaamalla pöytähopeet säkkiinsä ja karkaamalla niiden kanssa. No, tämä päähenkilö joutuu sitten poliisin kanssa tekemisiin, jää kiinni nämä hopeet laukussaan ja tiedossa on, että kun hän jo kerran on siellä vankilassa ollut niin, tai rangaistuspakkotyössä ollut, niin hän ei sieltä enää elävänä pois lähde. Mutta kun häntä ollaan viemässä oikeuden käsittelyyn, niin tämä samainen kirkonmies ilmestyy paikalle ja sanoo, että eihän tässä mitään varkautta ole tapahtunut, että olenpas minä huolimaton, että minähän annoin nämä tälle mukavalle kaverille. Ja tässä kohtaa, kun on kysymys tämän ihmisen hengen ja elämän pelastamisesta, niin tapahtuu tämmöinen niin kuin ansaitsematon armon kokemus, joka johtaa siihen, että päähenkilö ryhtyy toimimaan toisella lailla. Ja onkin sitten hyvä ja oikeudentuntoinen ihminen kirjan loppuun asti. Seuraavat 1000 sivua.
7 etappia.
Kiitos Anna, kun tulit ja menestystä huomisiin puheisiin.
Kiitos kaikille teille, jotka tulitte.
Seitsemän etappia.